Pierre Flana, Surafla. Kiran galantigalao timbe mkou chema kakura chugumina, karamko galantigalao nake au fana chema ti. Unafaraliko du au chema dogola, munumbe mkou bla halakila. Matiki menye ukumabo, una udala che ola, kahalaki bi uyera ukan juna. Mkou chema natuku uka kakalaya kwa damate meno una. Fo tiyen sila toko natinye ulu koson. Una auke jako kunye, ni uka lafili kumawye, wasabaliya koson. Nga ujala kilibe sena kabinetu majan. Uhala kilite sinoko. Meleka mune ye jurumuke ala mahine ulula. Nga aye ufuli jahanama denge duma dibima kono. Ka usirile maraye kiri don kama. Ama hine dine kora fanala. Ne aye jibelebele balana odine moko alanye serambalu kant mamina. Nga aye mwa seki nkisi. Nuhuni aso moko. Ale tumetlele nyanko wajulike. Aye sodo mene gomara dugu jeni ka uhalaki. Kake buguri jeyi, ka uke nye jirali ye ala nye serambali nataula. Nga, aye loti tlene kisi, o mintun torola kusebe, o kujukala uka kakalaya koson. Kasoro, o chetlene sigilene tume uchema. Atume uka tlemali ya komunu nye, ka ume, olutuma adusikun tlene toro dungodu. O beba jirako, matiki besika ala nye serambali kila korobola, ka kujukala umara kiri donye toro kama. Jango munu metuku ufalstuku nofe, kakieni ukanokolinya nikouye, kakundige yala gosi. Okara mungo ngalantikala ufrati lembe, yere sakukala udo, utesila kasango la fagantiku neni. Halim melekeu, olumu mbarikani ufagan kaboni o mungo utai. Olute ufagatiku ujelaki, ka utokotinye matiki nyekoro. Nga, okara mungo ubolembe bagan hakilinta unfe, olumu mbarikinku ye umineniye, ka ufaga. O mwaka utia kumunu ndo, ube ulula gosi. Ode koso, una halaki uyeroka tulenyase. Uye tlemali ya kumunu nke, ka mwaka utoro, unasara obonyongo toro udela. Tlife kakala ya kadi uye. Ka uto dumila aufe, ube uyero unyanaje uka filikula. Ka auka dumini kuhunoko, ni uka malobali ya kuhye. Unye ufale mejato yala, ute wasa kujuku kella. Ube mwaka dusu sikibalu unege. Udisikun te miri foila ni warikote. Udekan lembe, uye silatle ne blan. Ufila katuku bozor denge bala mkastrala. Adiara ominye katlimalia koke sara koson. Nga akorofora akakambla li koson. Fofali muso danda kumana ni mko kanye. Ka okira ka haklintayan la jo. O mko ye jibo yi jale unye. Ani sangaba nyonne ufinye bafe. Dili finye mra lembe unye. Ube uyera ubonya kuma fufafu defo. Munu ntlala kabo filisra tamaba ubulu, ni amame folo, ube olu neke ni falsiko nike uni kakala ya koye. Uba foko, ube olu horonya, kasro uyere tulunya koka jowye. Katuguni, samofe mana sesro mkoka, aye odeka jowye. Tinyela, mko munu ntlala kabo dine kakunukoli umbulu, amatiki ni angisiba Yesu Krista donia barikala, ni oko uye uminatun ka sesro ukan, O tigu laban chuko kajugu ni ufolotayi. Sisi nima minfora uye, o done kwa ufe, ni ujegana ka obla, tinye sila dombali ya tungafisa uma ni oye. Ndale mindala ko.
Ulu segina afono ka.
Ani?
Lemuso kole segina akulungulumburo kola.
Okara tinye ye ukola.